Ako to vyzerá v škole, kde nezvoní? Študenti nemajú pevný rozvrh, nedostávajú známky a sami si upratujú školu? A pedagógovia nie sú učitelia, ale hovoria si prúvodci a svojich študentov vedú ku zodpovednosti za seba, svoje vzdelávanie i okolitý svet. Ak vás zaujíma téma moderného vzdelávania, ste dnes v hovoroch s nami správne. Mojím hosťom je Filip Dobrovoľný, riaditeľ inovatívnej strednej SCIO školy. Od mikrofónu zdraví Tatiana Čabáková.
Hovory.
Filip, vítajte v hovoroch.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Vy ste vyštudovali pedagogickú fakultu, potom ste učili na 8-ročnom gymnáziu. Viem, že po niekoľkých rokoch vám prestala vaša práca učiteľa dávať zmysel a zo školstva ste odišli. Čo sa vtedy vo vás dialo?
Ja som docela dlouho věřil tomu, že když budu třeba svým kolegům dostatečně dobře a dostatečně dlouho vysvětlovat, že dávat těm studentům na těch víceletých gymnáziích známky a nepoužívat vůbec žádné slovní hodnocení vlastně nepodporuje to jejich učení, ale že to tomu učení spíš škodí. A myslel jsem si, že když tohle budu jako dostatečně dobře a dlouho vysvětlovat, takže se mě povede ty školy změnit nějak zevnitř. A potom jsem po nějaký době zjistil, že oni na to nejsou moc vědaví a že se mě to zkrátka nepodaří v těch školách, kde jsem byl. Zdálo se mi, že se po asi 9 letech, co jsem učil na těch 8-letých gymnáziích, začínám čím dál tím víc přemýšlet o tom, jak si to usnadnit. A nějak mě to přestávalo bavit. To byl asi ten hlavní důvod, proč jsem odešel. Nemůžu říct, že mě to přestalo dávat smysl, možná jsem to někdy použil v nějaký zkratce, ale v každé škole se dá s těma dětma nebo studentama pracovat tak, že to je smysluplný pro vás i pro ně. Jenom někde to prostě má jako podobu, která vám je sympatická, která vám je méně sympatická třeba.
Filip, čo sa teda dnes deti potrebujú učiť v škole, aby boli pripravené na život, na budúcnosť, ktorú ešte my nevieme vlastne nahliadnúť, ale určite bude iná ako to, čo žijeme teraz a to, čo sme žili my?
Těch věcí je docela dost, ale problém je v tom, že my nevíme, jaká bude ta budoucnost. Co se zdá jako jediná vlastně taková jistota do budoucnosti, je to, že žádnou jistotu nemáme. A že ten svět se mění už teďka velmi rychle a že se bude pravděpodobně měnit čím dál tím rychleji. A to, co ty dnešní děti a studenti budou určitě v životě potřebovat, bude schopnost se přizpůsobit a schopnost učit se novým věcem. Potom ty další věci si myslím, že je třeba to naučit se pracovat v týmu. Naučit se převzít zodpovědnost za to, že ten tým má nějakou práci a že má nějakou zodpovědnost. Naučit se rozumět sobě, naučit se komunikovat s ostatními, být empatický. Tohle si myslím, že jsou ty nejdůležitější věci, které se mají lidi ve škole učit dneska.
Tak teraz ste to pekne povedali v takých jako výrazoch, tak poďme sa pozrieť, ako to vyzerá konkrétne, ako sa u vás teda študenti učia na vašej strednej SCIO škole.
Já bych to popsal v takových třech pojmech. Studenti mají za ty 4 roky, protože jsme 4letá střední škola, tak mají nějaký jasný seznam toho, co musí za ty 4 roky zvládnout. A jsou 3 způsoby, jakými si plní ty studijní povinnosti. Je to ateliér, kurz a individuální projekt. Ateliér je 2týdenní projekt, na kterém pracuje skupina studentů, tým studentů je mezi 20 a 30, určují si téma, určují si cíl, pracují na tom, potom to odprezentují, ten proces nějak jako hlídá ten pedagog, ale za ten výsledek jsou zodpovědní studenti. Potom je kurz.
Já vás ještě preruším, co může být témou toho ateliéru?
Tak třeba teďka máme 4 ateliéry. Jeden je, jmenuje se to maturitní matematika a ten si prosadili 4ťáci, maturanti, kteří se připravují na maturitu z matematiky, takže tam prostě 14 dní intenzivně dělají matiku. Ten druhý se jmenuje boj o pomníky a vlastně to jakoby navazuje na ty aktuální kauzy třeba pomníku maršála Koněva nebo jak se teďka různě po světě ty pomníky jako ruší a tak. Pak je tam další ateliér, který se týká jakoby LGBT problematiky. To je věc, která naše studenty hodně zajímá. A ten 4. ateliér se jmenuje Filmový klub, kde ty studenti se společně koukají na nějaký filmy, je to teda online, takže si dohodnou na tom, na co se budou koukat a potom se učí společně psát recenzi na film. A všechno tohle to jsou témata, které přinesli studenti. Nic toho nepřinesl průvodce, i když taky by mohli, ale tohle to jsou zrovna vlastně s výjimkou jednoho. Jsou to ateliéry, které opravdu jako vymysleli a do značné míry i vedou a řídí a posouvají dopředu studenti.
A tam je přítomný nějaký průvodce? A jaká je tam jeho role teda?
Jo, jeho role právě není jako učitel, že by jako vyučoval teda jako kdo to byl maršál Koněv a proč ten pomník někdo jako sundal, ale vlastně hlídá ten proces. To znamená, že se bude držet téma toho ateliéru, že si ti studenti společně stanoví nějaký realistický cíl, kterého bude možné dosáhnout, že opravdu pracují týmově, že třeba nevytlačují někoho, nebo že jsou všichni ty studenti do toho nějak zapojení, že spolu komunikují během toho ateliéru, že to směřuje k nějakému výsledku, že to směřuje k tomu, že na konci budou mít prezentaci v tom čase, kdy mají i ty ostatní ateliéry, a v tom, že se to nějak uzavře, že tu práci odevzdají a ten průvodce potom to vyhodnotí a dá jim vlastně slovní hodnocení za to, jak pracovali.
Tak to byly ateliéry. Pojďme teda k tým kurzům.
U těch ateliérů je teda hlavním cílem, aby se naučili týmovou práci a všechno, co s tím souvisí. U těch kurzů tam je to jinak. Průvodci vlastně navrhují, vedou a vyhodnocují kurzy, které prostě sami jako nabízí. Máme tam kurzy jazykové, matematické, přírodovědné, dějepisné, ale jako může to být cokoliv jiného. Já třeba teďka mám jeden kurz na větnou skladbu a dva kurzy francouzštiny. To je vždycky na 6 týdnů. Ti studenti se tam zapíšou, chodí tam, splní nebo nesplní ty požadavky, průvodce to potom vyhodnotí. Ti studenti si vybírají z nabídky, třeba teď máme 85 studentů, asi 35 kurzů a oni si z nich vybrou třeba 5.
Filip, vy hovoríte, že máte dva kurzy francúzštiny. Ako sa u vás vyučujú cudzie jazyky? Je to takto akoby skokovo, že môžem sa prihlásiť a potom sa mi to páči alebo nepáči, alebo je tam nejaké kontinuum?
Jo, samozrejme existuje kontinuum. Ja mám proste dve skupiny. Jedna je, sú úplne začátečníci, druzí sú mierne pokročilí. Tohle to děláme spíš u těch nižších úrovní jazyků a u těch vyšších úrovní se snažíme dělat od letoška něco, čemu říkáme jazykový coaching. Máme jednu průvodkyni, která se na tohleto specializuje. A probíhá to tak, že ona tvrdí, že u toho, abyste se naučila jakýkoliv jazyk, tak je tam potřeba nějaký vlastně množství času, kdy vy do sebe ten jazyk nasáváte. Jinými slovy, když se budete dostatečně dlouho dívat na brazilské seriály, tak se naučíte rozumět brazilské portugalštině. Ze začátku si to pustíte s anglickými titulky, potom už budete mít prostě nějaký jako předporozumění, tak si to pustíte s těmi portugalskými titulky a potom si ty titulky postupně můžete vypnout. A vede to teda k tomu, že rozumíte těm seriálům, jo? Ne v tom, že dokážete napsat, nevím, motivační dopis v portugalštině, ale záleží na tom, k čemu vám ten jazyk je, proč se ho vlastně učíte, na co ho použijete. Takže existuje spousta způsobů, jak se samostatně učit třeba i psát nebo mluvit. I když u toho mluvení je to těžší. Můžete si najít třeba klidně na druhé straně světa někoho, s kým budete komunikovat v tom cílovém jazyce a společně na tom nějak pracovat. A existuje prostě obrovská paleta způsobů, jak se učit samostatně nebo nějakým jiným způsobem cizí jazyk. Ta naše průvodkyně Iva Baldová dělá to, že vlastně má jakoby kurzy pro lidi, kteří se nějakým takovýmhle způsobem učí jazyky, v podstatě se s nima potkává, nějaké jako motivuje k tomu, aby pokračovali, dává jim další možnosti, zpětnou vazbu a umožňuje jim, aby se vyměňovali ty způsoby nebo triky mezi sebou.
Je možné, že nějaký váš student se rozhodne vůbec neštudovat žiaden cudzí jazyk?
To se stát nemůže, protože máme minimum toho, co každý student musí zvládnout a je tam teda i to, že musí mít angličtinu na nějaké úrovni a je tam i to, že musí studovat druhý cizí jazyk. A v tom by se měl teda dostat taky na nějakou úroveň. Takže je tam vlastně předepsaný počet hodin, který se musí tomu věnovat během těch 4 let.
Takže ateliéry, kurzy.
A ta třetí věc je individuální projekt. Student si vlastně vymyslí projekt, který by měl se vejít do pololetí. Ten projekt si zadá u někoho z průvodců, s kterým ho aspoň 3x během toho pololetí konzultuje a potom ten maturitní projekt odevzdá a odprezentuje před ostatními spolužáky. Tímhletím oni se vlastně učí jednak jako plánovat si čas, formulovat nějaké realistické cíle, jít do hloubky v nějakým tématu, který je třeba zajímá.
Byť zodpovedný sám za svoje vzdělávání, to je jedna z hlavních myšlienok, kterých se držíte. Naozaj studenti nepotřebují kontrolu, naozaj majú v sebe tak zásadný pocit zodpovednosti, že to zvládajú sami?
To je dobrá otázka. To, že vůbec studenti nepotřebují kontrolu, to je otázka, jo, ale my vlastně nestojíme před tou volbou, jestli je kontrolovat nebo nekontrolovat, protože školský zákon a rámcový vzdělávací program a Česká školská inspekce po nás požadují, abychom měli přehled o tom, jakých cílů vzdělávacích ty studenti už dosáhli a jakých ještě ne. V běžné škole máte třídní knihu, kde je teda napsáno probrali obojživelníky, tak se to bere jako, že to je vyřízená věc, ale u nás, kde studenti rozhodují o tom, kdy se co a jak a v jakém pořadí budou učit, tak to musí každý mít nějaký svůj pořádek. A k tomu slouží pár věcí, ale nejdůležitější je asi portfolio. Každý student má prostě svoje digitální portfolio, kam si dává nějaké záznamy nebo výsledky, nebo někdo tomu říká důkazy o učení. Jo. Takže cokoliv se prostě dělá v nějakém projektu, kurzu nebo v tom individuálním projektu, tak si prostě dá do toho portfolia a požádá někoho z průvodců, aby mu to zkontroloval nebo podíval se na to a zanesl to do takové evidence. Tak abychom i my, i ten student měli v každém okamžiku přehled, co už mají za sebou a co mají ještě před sebou, na čem ještě musí pracovat. Je na něm, jakým způsobem a v jakým pořadí. Ale tohleto, myslím, že je součást nějaké jako dohody, kterou s tím uchazečem v uvozovkách uzavíráme ve chvíli, kdy ho přijímáme. Prostě tak mu vysvětlujeme, že jsme škola, kde studenti mají povinnosti studijní, že mají taky povinnosti třeba k té škole, protože u nás se o provoz té školy a o to jako fungování té školy starají taky studenti. Odpovídají na e-maily, zvedají telefony, uklízí, nakupují prostě věci, které v té škole se spotřebovávají. Takže potřebujeme od nich, aby byli ochotní i k tomuhle tomu s tímhletím souhlasit. Ale jako škola bez povinností je věc, která je obtížně představitelná. Myslím, že nemůže dlouho fungovat. Musím říct, že lidé, kteří k nám přicházejí, ať už to jsou uchazeči nebo jejich rodiče, tak čím dál tím líp rozumí tomu, co to je CIO škola, co nabízí a co nenabízí, že to není úplná prostě anarchie a divočina, že to má taky nějaká svá pravidla, že zkrátka za tím je filozofie, která je promyšlená a víme, za čím jdeme.
Hosťom v hovoroch je dnes Filip Dobrovolný, riaditeľ strednej CIO školy v Prahe.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Ta metoda, alebo ten systém, s ktorým v CIO školách pracujete, je pomerne nový, vlastne ho utvárate. Čo zisťujete, že nefunguje, alebo že to musíte nejakým spôsobom adaptovať, pretvoriť?
My máme heslo, že změna je trvalý stav. A dáváme si pozor na to, aby ta škola nebyla jako nějaká zvápenatělá struktura, která není schopná se měnit. Jo? Aby to byla prostě pořád pružná věc. Taky naše mise, že vytváříme pružný model vzdělávání. Jo? To znamená něco, co jako je zároveň stabilní i dynamický. Celé to stojí prostě na hodnotách, principech a kompetencích, které v těch studentech rozvíjíme nebo žácích. V podstatě to je jako věc, která je taková hodně stabilní, jo? Že prostě svoboda, odpovědnost, morálka, aktivita jsou jako naše nejdůležitější hodnoty. Ještě pár dalších, jako na tom se nic nemění, to je takový základ, na kterém to celé stojí. A teď to, co jakoby se mění a co se upravuje, tak jsou ty konkrétní způsoby, jak k tomu dojít. Pořád si klademe nějaké otázky a snažíme se ty školy vylepšovat. Někdy možná jako až zbytečně překotně, že někdy si říkáme, že by bývalo bylo lepší počkat a nechat to chvíli být a uvidět, co to udělá, ale ještě než to vlastně jakoby stačilo dojít do nějakého cyklu, tak už jsme to mezi tím zase proměnili. Takže se učíme ty věci měnit, ale učíme se i ty věci neměnit. Důležitá hodnota je optimismus, takže my věříme, že to dobře dopadne.
A humor. Aký tínedžeri sa hlásia na vašu školu? Vy tu hovoríte o chuti vzdelávať sa. Je toto základné kritérium, ktoré skúmate?
Ano, už se k nám hlásilo pár uchazečů, u kterých jsme tady tohle nespozorovali, jo, tu chuť se vzdělávat. A to neznamená, že ji někde uvnitř sobě nemají, ale možná ji měli prostě někde hodně hluboko, nebo se prostě při tom přijímacím řízení nijak neprojevila. Několik lidí už jsme takhle jako nepřijali vlastně z tohohle důvodu. Takže přijímáme uchazeče, u kterých jsme přesvědčení, že se chtějí učit a že tady ta vůle je jako skutečná, autentická, že se nějak jako potom projeví i v tom každodenním prostě fungování. A potom máme nějaké množství studentů, u kterých se to jako úplně viditelně každý den neprojevuje. Ale máme vlastně za toho 2,5 roku už zkušenost, že někdy je prostě potřeba počkat. 0,5 roku, 3/4 roku a ono to naskočí.
Ako ich motivujete, tých študentov, ktorí prechádzajú obdobím nejakej nechuti, neštudujú, nezapájajú sa?
Řekl bych dvěma způsoby. Já jsem ještě nemluvil o tom, že máme ve škole mentorský systém. Jo. Tím, jak vlastně ty studenti nejsou ve třídách a nemají ten stálý kolektiv, tak mají jednoho průvodce, kterýho si vyberou, a to je jakoby jejich třídní učitel mentor, s kterým se pravidelně jednou za 3 týdny, jednou za 4 týdny potkávají a povídají si spolu o tom, co má ten student za sebou, co by chtěl, jak toho dosáhnout. Jsou to tak jako mentorský, částečně koučovací rozhovory. A tam můžete přijít na to, jako kde je chyba, co je špatně, co by se mělo změnit. My se snažíme těm studentům vysvětlovat, že zodpovědnost za to svoje učení mají oni. Málo kdo tohle ví, když mu je 15, jo. Ale hodně lidem to prostě někdy během toho prváku, druháku docvakne a potom vlastně ta škola už jako skoro všechnu práci udělala. Jo. Potom jenom mu prostě poskytuje podmínky a on už si zatím jde sám. A druhý způsob je ten, a na to já hodně věřím, že když přijdete na novou školu a teď se vám fakt moc nechce a je vlastně jednodušší jako nic nedělat. Ono se to nějak ztratí, jako to se nějakým způsobem dá i u nás, i když na ty lidi je přece jenom víc vidět při té projektové práci. Ale já jsem přesvědčený o tom, že když je v té škole normální být aktivní, být zodpovědný, aktivně prostě dělat věci a tvořit je. Takže se...
Nechají strhnout.
Přesně tak, že jako je složitý se na to jenom tak dívat se založenýma rukama. A můžete to vydržet nějakou dobu, ale nemůžete to vydržet 4 roky.
Vy vyučujete tak, že tam nejsou triedy, to jsme už hovorili. Na kurz alebo na ateliér sa môžu prihlásiť študenti, ktorí majú 15 alebo 20 rokov, v závislosti v ktorom sú ročníku. Ako vám toto funguje?
Dobře. Samozřejmě, že ne vždycky to pro ty studenty je snadný. Stane se tam třeba to, že je jako rozdílná motivace k tomu tématu. Někdo to třeba vymyslel, ten ateliér, a teď jako hrozně chce, aby to jako dobře dopadlo a tak. A někdo se tam jiný přihlásil prostě, protože nic lepšího nebylo a moc ho to zrovna jako nezajímá. Tak ten rozdíl v motivaci je někdy jako těžký sladit. Ale to, že tam jsou ty studenti různýho věku, to se nám spíš ukazuje jako, že je výhoda, protože tam může teda docházet k tomu, že si ty mladší učí od těch starších, anebo ti méně zkušený se učí od těch zkušenějších. To může klidně být i tak, že se ten starší učí od toho mladšího.
Nedochází tam k tomu, že starší spolužiaci takzvaně ohrňají nos nad těmi mladšími.
No ne, že by k tomu někdy neměli tendenci, jo. Určitě se nám to stalo, ale tohle je jeden z nejdůležitějších úkolů těch průvodců, aby tohle to pohlídali, že v té škole je bezpečné prostředí a že se tady tyhle ty věci nedějou, jo. Že se tam prostě každý může cítit bezpečně. Je absolutní tabu, aby se tam jako lidi posmívali nebo nějak uráželi a vždycky, když se tohle to děje, tak ten průvodce to musí řešit. A musím říct, že atmosféra a ty vztahy mezi těma studentama jsou super.
Čo príjimačky? Vy neznámkujete, ste veľký odporca známkovania. Sú teda u vás známky z tých vysvedčení dôležité zo základnej školy?
No my je musíme zohledňovat, protože je to naše povinnost podle školského zákona. Jo. Takže i ti studenti nebo uchazeči, kteří se hlásí k nám do školy, tak musí projít těmi státními testy od Cermatu. My potom ještě děláme ústní pohovor, před kterým ty studenti nám pošlou, my tomu říkáme studijní plán. Je to vlastně takový jako dvoustránkový, mohli bychom říct motivační dopis, ve kterém oni napíšou, kdo jsem, co se chci naučit, co už umím, jak bych mohl být škole užitečný a koho bych pozval do školy. A my se s ním bavíme o tom motivačním dopisu, zjišťujeme, jestli už ve svém životě nějak projevil samostatnost, jestli už nějak projevil motivaci k učení, jestli už nějak projevil nějakou aktivitu, jestli je ochotný se prodělat na péči o školu. A děláme s ním takový půlhodinový rozhovor, kde se snažíme tohleto zjistit a máme několik kritérií a ty nějak jako bodujeme. Potom se prostě spočítají ty body z toho Cermatu a body z toho našeho a nějak to dopadne.
Študenti vašej školy sa podieľajú na praktickom chode školy. To ste tu už zmieňovali niekoľkokrát. Čo to znamená, okrem toho, teda, čo som hovorila v úvode, že musia upratovať školu?
Vlastne my nemáme školníka a nemáme ani uklízečku. Fakt nemáme, prostě nezaměstnáváme uklízečku, nikdo k nám nechodí uklízet, všechno to děláme my. Já taky uklízím, kolegové průvodci uklízí a studenti uklízí. V tomhle tom prostě neexistují výjimky. Tak my se jako snažíme jít příkladem a těžko můžete někoho nutit k tomu, aby uklízel, když sama neuklízíte. Že? A kromě toho úklidu se opravdu starají o to, aby v té škole všechno bylo. Jo? To znamená, že prostě nakupují ten školní materiál, rozhodují třeba o tom, co se do školy koupí. Prostě se zjistí, že je potřeba kopírka, tak máme skupinu studentů, kteří se starají o rozpočet. Ty mají nějaký přehled o tom, kolik ještě zbývá v tom rozpočtu peněz na ten školní rok. Je to tam nějak jako rozdělené do kapitol a řekne se, že třeba je potřeba koupit tiskárnu nebo laboratorní vybavení nebo pláště na chemii. A ta skupina studentů teda řekne, jestli na tom rozpočtu v tom máme peníze a potom ta služba to prostě koupí a tohle jsou všechno věci, které můžou dělat studenti. I pokladnu třeba mají na starosti studenti, když je ta škola normálně otevřená.
Ještě vám nič nedefraudovali,
he? Ne, nestalo se to.
Já vím, že po prvom roku vaši studenti protestovali proti tomu, že mají upratovat školu. Ako jste to ustáli?
To je pravda, no. Je to jednoduchý. My jsme jim připomněli tu otázku, na kterou jsme se každýho z nich ptali u toho přijímacího řízení, jestli jsou ochotní uklízet. všichni na ní odpověděli, že ano. Takže tohle je jakoby věc, s kterými prostě nechceme slevit. To pravidlo, že co můžou udělat studenti, ať udělají studenti, na tom prostě trváme. Zas to není úplně tak, že ovšem v té škole rozhodují studenti, že nerozhodují třeba o platech pedagogů a museli jsme si v jednu chvíli i jako vyříkat, o čem kdo rozhoduje, protože se nám stávalo, že se nám třeba studenti říkali, jakým právem jste rozhodli, že francouzština bude v úterý v 9. Jo. Tak jsme si teda museli s nimi jako vyříkat, že teda rozvrh dělají průvodci a studenti se k němu jakoby můžou vyjádřit a dát nějaký třeba protinávrhy a my to pak nějak zvážíme. Jo. Ale existuje u nás ve škole ústava, která vlastně rozděluje moc a říká, kdo o čem ve škole rozhoduje. A to nám teda dost pomohlo, jo, protože od té doby jako je jasný, co může rozhodnout školní shromáždění, o čem třeba rozhoduje nějaká jako studentská komise, o čem rozhoduje vedení školy, o čem rozhodují průvodci.
To vyzerá, že zo začiatku ste si trošku nabehli, že ste nemali úplne presne určené tie hranice, ktoré asi si určujete postupne, jak tá škola funguje. Vyzerá
je to tak, no. Mne sa vlastne na tom líbí, že to je taký organický proces. Jo. My sme začali před loni, vlastne sme měli 5 studentů a byli sme 4 průvodci. Jo. Takže sme dělali prostě opravdu úplne všechno spolu. Vo všem sme rozhodovali spolu, vo všem sme sa radili spolu. To je možný v 9 lidech, ale teďka už je nás 100 a už to nejde prostě. Už se to musí nějak trošku hierarchizovat a u některých věcí se musí říct tohle, to prostě si nechá vedení školy, tohle si nechají průvodci, do tohohle pouštíme studenty.
To je velká odvaha za mě, já keď přemýšlím jako rodič, dát dieťa do novej strednej školy, kde má presně 3 spolužiakov.
Je to tak, no.
Kto boli tí odvážlivci? Myslím teraz tých rodičov, boli to nejakí ľudia, ktorí sa zaoberajú alternatívnym školstvom, alebo z akej kategórie?
Z časti jo. Jako byli to lidi s autentickým zájmem o alternatívne školství. Těch prvních 5 studentů, který jsme měli, tak většina z nich jako opravdu velmi dobře věděla, co chtějí. Věděli, že se žádná takováhle alternativa vlastně v tom středním školství nenabízí. Dneska už je to třeba trošku jinak.
Veria vašej metóde rodičia, ktorí majú za sebou bežnú základnú a strednú školu? Učili sa to, čo prikazoval systém, čo prikazovali učitelia? Ako sa vám pracuje nie so študentami, ale s ich rodičmi? Pretože oni financujú svoje deti. Oni vám musia veriť.
To je strašne dôležitý. To, aby ty rodiče tomu rozuměli a věděli, kam to jejich dítě nastupuje a co od té školy můžou čekat a co nemůžou čekat, je strašně důležitý. My tím trávíme vlastně s každými rodiči, kteří k nám přichází, tak trávíme minimálně hodinu času, kdy se jakoby vyříkáváme, vyjasňujeme tady tyhle ty věci. Stává se nám i to, že třeba ty rodiče nesouzní s námi úplně stejnou měrou oba. Takže jeden ten rodič jakoby je v tomhle iniciativnější a druhý je takový třeba opatrnější. My se jako je nějak jako nesnažíme zlomit nebo přesvědčit prostě o něčem, co si nemyslí a spíš říkat, co je zodpovědnost školy a co je zodpovědnost toho studenta a co můžou oni jako rodiče očekávat od nás za informace a za komunikaci.
Vy jste riaditeľ tejto školy, zároveň ste pracovali ako metodik na SCIO školách, tak aké máte ďalšie vízie v tomto modernom, inovatívnom vzdelávaní?
Ja mám jednu, řeknu dvě. Ta jedna je, že bych si přál, aby se v budoucnosti studenti podíleli na řešení konfliktu v té škole. Stane se, že prostě někdo poruší školní řád, nevím, alkohol na školní výletě, prostě to se děje jako v každé škole. A teď je to tak, že prostě ty menší věci se řeší na poradě průvodců a ty větší věci řeší vedení a ředitel, tak jako v jakýkoliv jiný škole. Existují ale školy, jejich málo, ale existují i u nás, kde o tomhle tom rozhoduje jakoby nějak orgán nebo instituce, která je složená třeba z těch dospělých i z těch dětí. Jo. K tomuhle bych chtěl, aby jsme se dopracovali, aby existovala nějaká jako samospráva tady v téhle té věci. To bych si moc přál. A potom ta moje vize je taková, že ta hierarchie té školy, která vlastně na začátku nebyla skoro žádná a teď tak jako vyrostla tím, jak je nás hodně, tak já bych si přál, aby se zase jako splacaťoval, jo, aby vedení školy nebylo jako nějaký maják, který činí nad těmi ostatními, ale aby se jakoby do toho vedení a řízení co nejvíc zapojovali i ty průvodci, i třeba ty starší studenti. A aby to byla prostě v tom nejlepším slova smyslu komunita, která je jako společně řízená a kde jsou prostě všichni na stejné lodi.
Hostem v hovoroch byl Filip Dobrovolný, riaditeľ strednej SCIO školy v Prahe. Filip, ďakujem vám za návštevu v štúdiu.
Ja ďakujem za pozvanie.
A vám, milí poslucháči, prajem príjemné počúvanie ďalších programov stanice Český rozhlas Plus. Od mikrofónu sa lúči Tatiana Čabáková.